Liharuokia on helpompaa tehdä ja ne täyttävät vatsan paremmin. Näin usein perustellaan sitä, miksi kasvisruuan tekeminen ei juuri nyt tule kyseeseen. Tässä ajantasassa ruoanlaitosta tehdään elämys. Kysymme, miten kasviksista tehdään hyvänmakuista ruokaa helposti. Kun vatsa on täynnä, voimme siirtyä pohtimaan empatiakykyä, joka meille ihmisillä toimii varsin epäloogisesti. Yksittäisen ihmisen kohtalo herättää suurempia tunteita kuin ison ihmisryhmän kokema vastoinkäyminen. Miksi toimimme näin? Siitä kuullaan lisää tässä ohjelmassa. Ajantasan ohjaksissa on Anne-Mari Rajala. Lähetysikkuna on auki kommentointia varten yle.fi/radiosuomi. Maailmankaikkeuden alkuräjähdyksestä seuranneesta pikalaajenemisesta on saatu uutta tietoa. Eilen illalla uutisoitiin, että yhdysvaltalaiset tutkijat ovat löytäneet ensimmäisiä todisteita tästä kosmisesta inflaatiosta. Dosentti Hannu Kurkisuonio Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta ehti kommentoida löytöä hieman ennen tätä lähetystä. Näin töihin matkalla ollut Kurkisuonio arvioi löydöstä.
Tämä tarkoittaa sitä, että tämä tutkimusryhmä on havainnut kosmista taustasäteilyä, joka on alkuräjähdyksen tulevaa säteilyä. Tämä säteily itsessään on löytynyt jo 50 vuotta sitten. Mutta tässä säteilyssä on tällaisia pieniä kirkkaudenvaihteluita, jotka kirkkaudenvaihtelut löytyi noin 20 vuotta sitten. Ja sitten siinä on tällaisia polarisaation vaihteluita, sen säteilyn polarisaation. Ja nämä polarisaation vaihtelutkin on löydetty aikaisemmin. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, että näitä polarisaatiovaihteluita syntyy kahdella tavalla tai kahdesta syystä. Toinen on tiheysvaihtelut siellä alkuräjähdyksessä ja toinen on sitten gravitaatioaallot, eli avaruuden rakenteessa oleva aaltoilu. Ja ne synnyttää erilaista polarisaatiota. Ja nyt on ensimmäistä kertaa havaittu tämä näiden gravitaatioaaltojen synnyttämä säteilyn polarisaatio.
Mitä tämä merkitsee nyt käsitykselle kaiken alkupisteestä?
No mä en puhuisi kaiken alkupisteestä. Alkuräjähdys tapahtui kaikkialla. Mutta tässä alkuräjähdyksessä näihin alkuehtoihin on liittynyt tällaisia kysymyksiä, että minkä takia ne oli juuri sellaiset. Ja niihin on sitten tarjottu selitykseksi tällaista inflaatiovaihetta siinä aivan alussa, mikä on semmoinen hyvin nopea kiihtyvän laajenemisen vaihe. Ja tämä inflaatiovaihe niin kuin selittää joukon asioita. Ja havainnot on ollut yhtäpitäviä tämän idean kanssa, mutta siitä kuitenkin on ollut aika vähän niin kuin varsinaista semmoista selvää todistetta, että nimenomaan näin olisi juuri käynyt. Ja nyt yksi merkittävä tämän inflaatioetuksen ennuste on juuri tämä, että siinä syntyisi näitä gravitaatioaaltoja, tätä aaltoilua avaruusajan rakenteessa. Sen takia näitä on etsitty, että tämä olisi tällainen, mä en nyt sanoisi, että se on ensimmäinen todiste, mutta tämä on merkittävä lisätodiste tämän inflaation puolesta, että näin olisi todella tapahtunut.
Sanotaan, että muiden tutkijoiden on vielä vahvistettava tämä löytö oikeaksi ennen kuin se voi saada laajan hyväksynnän. Jos löytö vahvistetaan, se tarkoittaisi, että ihmisen tuntema 14 miljardin valovuoden laajuinen maailmankaikkeus on vain häviävän pieni osa kosmosta.
Olen samaa mieltä, että tässä tarvitaan toinen riippumaton koe havaitsemaan tämä myös, koska tämä on hyvin vaikea mittaus, se on hyvin heikko signaali. Siinä on monta mahdollista virhelähdettä. Että vaikka kun mä luin eilen sitä, se julkaistiin eilen nämä tutkimukset, niin luin niitä, niin kyllä se on hyvin huolellinen analyysi, minkä ne näyttää tehneen. Että se on sen mukaan, kun he esittää, niin se näyttää melko vakuuttavalta. Mutta siinä on kuitenkin, se on vaikea mittaa, se paljon virhelähteitä mahdollisia. Tämä Euroopan avaruusjärjestön Planck-satelliitti julkaisee tämän vuoden loppuun mennessä omat tuloksensa polarisaatiomittauksista. Niin tulee olemaan hyvin mielenkiintoista nähdä, että onko ne yhtä pitäviä.
Dosentti Hannu Kurkisuonio, mihin maailmankaikkeus loppuu nykykäsityksen mukaan, jos se tämän myötä laajenisi huomattavasti?
No siis maailmankaikkeus, sitä ei tiedetä, onko se äärellinen vai ääretön, että se ei välttämättä lopu yhtään mihinkään. Tämä inflaatioajatukseen niin kuin kuuluu luonnollisena osana, että maailmankaikkeus on valtavan paljon suurempi kuin se osa, mikä me siitä nyt pystytään havaitsemaan. joko maailmankaikkeus on geometrialtaan sulkeutuva samalla tavalla kuin pallon pinta, että sillä ei ole mitään ulkopuolta, vaikka se olisi äärellisen kokoinen. Jos se taas on äärettömän kokoinen, niin jossakin aivan hirvittävän kaukana se ehkä sitten voi olla luonteeltaan erilainen kuin täällä, mutta se olisi paljon paljon, paljon kauempana kuin se, mihin asti nykyään mihin asti pystytään näkemään.
Kiitos haastattelusta, dosentti Hannu Kurkisuonio.
Joo, olkaa hyvä vaan.
Valtavan kiinnostavia ovat maailmankaikkeuteen liittyvät asiat, mutta kovin vaikea tajuisia myöskin. Nyt palataan takaisin lähemmäs maan pintaa ja jokapäiväiseen asiaan, kuten ruokaan. Punaista lihaa pitäisi syödä vähemmän ja se lienee kiistatonta, että jos syö liikaa lihaa, vaikuttaa se terveyteen. Eikä mitenkään hyvällä tavalla, vaan päinvastoin. Tottunut lihansyöjä on kuitenkin kokonaan uuden tilanteen edessä, jos hän ryhtyy kotikeittiössään syömään kasvispainotteisemmin. Liharuokien valmistamiseen menee vähemmän aikaa ja itse asiassa mahakin täyttyy niillä enemmän. Tämän kaiken lisäksi kasvisruuat usein maistuvat mauttomalta mössöltä, jos ei niitä osaa valmistaa oikein. Nämä ennakkoluulot otin mukaani, kun lähdin eilen Uudenmaan Marttojen opetuskeittiölle. Näin pussi rapisee, kun kesäkurpitsaa puretaan pois ja porkkanoita. Hanna Pikkarainen, kotitalousneuvoja, on luvannut opastaa nyt hieman tässä asiassa eteenpäin. Tuntuu siltä, että kasvisruokailijaksi tai ainakin osittaiseksi kasvisruokailijaksi pitäisi siirtyä. Mutta sitten tulee eteen se kysymys, että miten saa helposti hyvänmakuista ruokaa kasviksista nimenomaan.
No, mielellään nyt ensinnäkin puhutaan kasvispainotteisesta sekaruokavaliosta, että eihän sitä lihaa tarvitse kokonaan pannaan vai laittaa. Mutta kasvikset, niin niiden valmisteluahan voi tehdä vaikka edellisenä päivänä. Eli jos tuntuu siltä, että huomenna on kiire ja tietysti se nälkäkuolema yllättää varsinkin lapsiperheessä aika nopeasti, niin valmistellaan jo edellisenä iltana, kun lapset on vaikka saatu yöpuulla, niin pientä kuorimista ja pilkkomista, niin sitten ei tarvitse ihan alkutekijöistä aloittaa silloin ruoanvalmistushetkellä. Ja toisaalta me voidaan ihan hyvällä omalla tunnolla muistaa myöskin pakastealtaiden tarjonta, että kyllä sieltäkin löytyy valla hyvää vaihtoehto.
Pöydällä on siis persiliaa, palsternakkaa, porkkanaa, kesäkurpitsaa ja siitakesieniä. Mitä näistä olisi tarkoitus valmistaa?
Ollaan nyt valmistamassa hunajaista kasvisvokkia ja tähän voi valita kyllä kasvikset ihan maun mukaan ja tietenkin sesongin mukaan. Nyt kotimaista juuresta on vielä aivan erinomaista. Porkkanat on herkullisia, makeita ja mehukkaita ja löytyy näitä muita kasviksia. Yrttiä voi aina vaihdella maun mukaan, jos tykkää tämmöisestä tutummasta basilikasta, niin kaikin mokomin, mutta rohkeasti voi kokeilla vaikka rakuunaa tai jotakin timjamia tai muita. Että kyllä näitä voi sitten ihan myöskin semmoista luovaa kokeilua tehdä. Että rohkeasti vaan, että sitä kautta sitä niin kuin makumaailman kasvattamista tulee.
Jos edellisenä iltana valmistelee ja vaikka porkkanaa pilkkoo valmiiksi, monestihan siinä käy niin, että ne näyttää seuraavana päivänä hieman nahistuneilta. Onko siihen mitään vinkkiä, kuinka ne säilyisi tuoreena ja hyvännäköisinä myös?
No juurekset kannattaa ilman muuta laittaa aika kylmään veteen. Eli semmoinen kunnon iso astia ja kylmää vettä niin, että ne vihannekset saa olla siellä, koska silloin ne pysyy hyvin niin kuin mehukkaina ja tuoreina, eikä nimenomaan mene semmoiseksi väsähtäneen ja kuivan näköisiksi. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun meillä on vaikka porkkanaa ja muuta juuresta vokissa, niin me ehditään se pieni sienisatsi kyllä käsitellä ihan tuoreelta. Ihan kaikkea ei toki kannata lähteä kovin paljon aikaisemmin käsittelemään.
Ehkä se on vaan henkisesti jotenkin suuri muutos siitä, että kun jauhelihakastike niin hirveän nopeasti valmistuu, heitetään vain jauheliha pannulle ja siihen laitetaan aineksia, hieman vettä joukkoon ja ehkä suurustetaan. Mutta sitten kun tämä kasvisruuan tekeminen vaatii juuri tätä ennakkovalmistelua, nyt kuoritaan porkkanaa ja tästäkin satsista täytyy kesäkurpitsaa pestä ja kuoria ja sama palsternakalle. Voiko se olla vaan oman pään sisässä, että on jotenkin vaikea mieltää sitä, että kasvisruuan tekeminen olisi yhtä helppoa, vai onko se oikeasti vaikeampaa kuin liharuuan tekeminen?
Onhan tässä esikäsittelyä, varsinkin jos ottaa useita kasviksia samaiseen wokkiin tai keittoon tai kastikkeeseen, mitä on tekemässä, niin tokihan siinä käsityötä löytyy. Mutta nyt kannattaa valjastaa se koko perhe mukaan. Siis tässähän ei missään tapauksessa tarvitse olla semmoista ihan tasakokosta, samannäköistä muotista tullutta palaa. Et vaikka siellä nyt pieni käsi sitten hiukan niin kuin oman maun mukaan ja vähän vauhdikkaastikin joskus pilkkoisi, niin kaikin mukaan. Tietysti turvallisuus on tosi tärkeä, koska silloin kun käsitellään veitsiä, niin varotaan myöskin sitten niitä sormia sekä omia että lasten. Muodoillahan voi muutenkin leikitellä, että eihän nämä tämmöisessä wokissakaan esimerkiksi, niin ei missään tapauksessa tarvitse olla kaikki semmoista tasakokoista tikkua tai kuutioita, että voihan laittaa vaikka porkkana kolikoiksi, eli viipaleiksi, ja sitten vaikka sitä palsternakkaa vähän laittaa pienemmiksi kuutioiksi, ja kesäkurpitsa voi olla sitten ihan vaikka viipaleina, että aika monesti myöskin se silmänruoka on sellainen, mikä lapsia helposti houkuttelee kokeilemaan, että jos kaikki ei ole semmoista samannäköistä mössöä ja sekoittunut keskenään, vaan voidaan selkeästi erotella kasvikset, niin voidaan rohkaista ehkä paremmin lapsiakin sitten maistelemaan.
Hyvässä kasvisruoassa on usein juustoa, ja tuntuu, että voilla ja suolalla on merkittävämpi osuus. Voiko se mennä niin päin, että kun tekee kasvisruokaa, niin itse asiassa se ruokavalio tuleekin epäterveellisemmäksi juuri näiden voin ja suolan kautta?
No voi ja suola helposti mielletään semmoisiksi, että kasvikset varsinkin niitä tarvitsisi tai muut ei maistu miltään. Mutta jos me otetaan nyt vaikka toi porkkana, kuoritaan ja pilkotaan ja maistellaan sellaisena, että sehän on aivan loistava makuelämys. Ihan yhtä lailla nämä kasvikset muutenkin maistuu erinomaisen hyvältä, vaikka niitä ei olisi uitettu voissa ja kermassa ja oikein kunnolla suolattu. Eli tämmöisessä wokkiruoanlaitossa niin kotimainen rypsiöljy on kyllä aivan loistava rasva, että ei se sitä voita se kasvisruokakaan aina tarvitse.
Monet kasvissyöjät korvaavat lihan soijalla, mutta soija on aika ristiriitainen kasvis siinä mielessä, että sen kerrotaan sisältävän kasviestrogeenia, joka häiritsee etenkin pienten lasten kehitystä. Jos ei halua käyttää soijaa, millä liha korvataan?
No, ensin tietysti kannattaa miettiä ruokavalion kokonaisuutta, että jos kuitenkin syödään sitten vaikka vaaleita lihaa, eli sillä voisi olla se broilerin mukana tai sitten kala on mukana. Ja sitten taas pavut ja linssit on tämmöisiä, mitkä voi korvata sitä proteiinia, että se soija ei millään muotoa ole se ainut.
Nyt kesäkurpitsa pilkotaan paloiksi ja kohta siirrytään tuohon vaiheeseen, että paistetaan näitä. Tässä kun Hanna Pikkarainen kehotit minua käymään kaupassa ja tuomaan näitä aineksia, ehdotin sitten, että laitetaanko kuskussia vaiko riisiä mukaan ja sain siihen hieman erilaisen vastauksen kuin odotin.
Molemmat ihan hyviä vaihtoehtoja aina silloin tällöin, mutta meiltä löytyy tietysti kotimaistakin vaihtoehtoa tai kotimaisen ja kansainvälisin yhdistelmää. Eli pelkästään valkoisen riisin sijasta, niin ensinnäkin tummemmat riisit on vähän ravintorikkaammat vaihtoehdot. Ja sitten se, että me otettaisiin vaikka riisi ja kaura tai riisi tai ruis, niin sitäkin myötä tulee sitten vähän semmoista lähempänä tuotetta ja semmoista niin kuin kotimaiseen makuun hyvin sopivaista. Että kannattaa muistaa, että muitakin vaihtoehtoja on kuin riisi ja kuskus.
Yksi päähänpinttymä on se, että kun syö liharuokaa, se pitää paremmin nälkää. Mutta miten se on kasvisten suhteen? Viekö se nälän?
No kyllä se vie, jos siellä kuitenkin on sellaista kasvikunnankin proteiinipitoista edustajaa, että siellä voisi olla vaikka sitten niitä papuja tai linssejä mukana. Ja toisaalta, jos ei nyt ole ihan ehdoton pelkkä kasvisruokavalio, niin oikein hyvä semmoinen täyssyväpitoinen leipä, jossa on vaikka juustosiivua päällä, niin sekin täydentää. Että ainahan tietysti ruokavaliota kannattaa ajatella kokonaisuutena.
Sen lisäksi, että on tärkeää, että ruoka näyttää hyvältä, niin harvoin tulee keskityttyä niihin ruoanlaiton ääniin. Tässäkin kun kuuntelee näitä porkkanoita ja palsternakkoja, jotka rapisevat, niin kyllähän tuo on miellyttävä ääni.
On, ja mikäs näitä tässä on hämmennellessä pannulla. Tässä voi samalla sitten, kun siellä keittiössä on joku muu kuin se keittiö vastaava niin sanotusti, niin siinä voidaan jo vaihtaa päivän kuulumisia, että ei se pelkästään tarvitse siinä ruokailuyhteydessä tapahtua. Ja toki taas se turvallisuus muistaen, niin tähän hämmennykseen voi sitten ottaa niitä muitakin perheenjäseniä mukaan. Että on vähän semmoista liukuhihna yhteistyötä, että joku voi kuoria ja seuraava pilkkoa ja joku pesti jo laittamaan niitä pannulle. Että saadaan sitäkin kautta semmoista perheen yhteistä hetkeä, eikä niin, että vastuu kaatuu yhden henkilön harteille.
Hanna Pikkarainen, saat kuulostamaan tämän jotenkin niin mukaansa tempaavalta, että tekisi mieli laittaa kuulokkeet ja mikrofoni pöydälle ja rientää suorastaan kotiin tekemään ruokaa, mutta arki on kuitenkin ja todellisuus hieman toisenlaista usein.
No kaikkihan ei välttämättä onnistu aina ensimmäisellä ja toisella kerralla, mutta kohan nyt ei lannistu. Ja kokeilee niitä erilaisia vaihtoehtoja, eikä noudata jotain tiettyjä ehdottomia kaavoja. Ja nimenomaan se, että silloin kun on perheistä kysymys, olkoon nyt sitten 3 tai 7 jäsentä, niin kaikki on vähän mukana ja kuulolla siinä, että eihän se ruoka ihan oikeasti pöytään tule, jollei sitä joku jollain tavalla valmisteli. Se voi olla niin, että joku päivä me otetaan puolivalmista tai valmista ja vähän lisätään siihen tuore salaattia kylkeen ja minusta siinä saa olla aivan hyvä puhdas omatunto, että joskus oikaistaan ja joku toinen kerta käytetään sitten vaikka enemmän yhteistä aikaa ja valmistellaan vähän isommasti sitä ateriaa, mutta tässäkin se vaihtelu on ehkä kaikista parasta.
Nyt lisätään sienet lopuksi. Kun otin ensimmäisen askeleen tähän opetuskeittiöön, vastaan tulvahti tuoksu. Tunnistin tietysti, että tässä on paistetut sämpylät. Mutta miten tärkeänä näkisit sen tunnelman siellä kotikeittiössä? Miten paljon se vaikuttaa kokonaisuutena tähän ruokanautintoon?
Varmasti vaikuttaa nimenomaan sit se esimerkki. Et jos vanhemmilla on vähän semmoinen olo, että nyt hutastaan äkkiä nopeasti jotain syötäväksi, niin se ei ehkä hirveästi innosta lapsiakaan kokeilemaan ja tekemään sitä ruokaa.
Elokuvateattereissahan kehitetään kaikenlaista. On liikkuvia tuoleja ja on hajuja, jotka tulevat juuri oikeassa kohtaa. Voisiko tämä ruoan laitonkin ajatella kokemukseksi, että itse asiassa sen sijaan, että menisi elokuviin, niin ihminen voisikin mielikuvallisesti ostaa itselleen lipun ruoan laittoon omaan keittiöön?
Mikä jottei? Koska kasviksista tulee hirmu hyviä tuoksuja. Siis toki silmä löytää omat aistihavaintonsa, mutta tuoksut on yksi ja sitten se äänimaailma seuraava vielä siinä. Ja sitten se, että kun pääsee vielä itse tekemään. Joskus voi olla tosi rentouttavaa veivata vaikka jotain sämpylä tai pulla tai kinaa ja vähän purkaa sinne jotain päivän aikana töissä tai koulussa tullut vastoinkäymistä. Et se voi olla hyvin semmoista rentouttavaa ja niin kuin akkuja lataavaa. Ja ihan varovasti suolaa.
Ei varmasti kotitalousneuvojana tullut yllätyksenä, kun hiljattain uusia ravitsemussuosituksia julkaistiin ja siellä sanottiin, että punaista lihaa pitäisi vähentää ja terveellisiä rasvoja syödä. Onko missään vaiheessa tapahtunut tällaista, että olet yllättynyt jostain trendistä tai siitä, että ravitsemussuosituksia uusitaan?
No ei oikeastaan ehkä yllätyksiä nyt sanotaan sen hyvän perussyömisen kanssa, että marttana on hyvä olla, kun kaikki on sallittua kohtuudella. Et eihän meillä oikeastaan mitään ole kiellettyä, kun me vaan tosiaan muistetaan se kohtuus ja muistetaan monipuolisuus ja se, että et syödään vaihtelevasti ja sillä tavalla, että et käytetään sitä luovuutta siinä. Ehkä enemmänkin tulee yllätyksiä välillä vähän näiden sinänsä huikeidenkin trendidieettien mukana, että sitten kun oikein otetaan semmoiset esille ja ne on valloillaan ja sitten monet lähtee niitä seuraamaan, että kuinka hirvittävän vaikeaksi syömisen voi itselleen tehdä, kun se itse asiassa on tosi helppoa.
Ja näin valmistui hunajainen kasvisvokki. Ota tämän päivän lounaan tai päivällisen valmistaminen uudenlaisena kokemuksena. Aisti, millaisia ääniä kuulet, miltä eri ainekset tuoksuvat, miltä se ruoka suussa tuntuu ja miltä annos näyttää. käyttää. Ja mikä tärkeintä, se kannattaisi tehdä ilman paineita onnistumisesta. Kotitalousneuvoja Hanna Pikkarainen Uudenmaan Martoista sai todellakin ruoanlaiton kuulostamaan elämykseltä. Ja se herätti paljon ajatuksia Radio Suomen lähetysikkunassa. Siellä ollaan jaettu erinomaisia ruokavinkkejä, mutta kysytty myöskin sitä, että kun sinkkuihmisen ei kannata tehdä kasvispainotteista ruokaa, osa menee haaskuun valmiin ruoan määrään nähden, niin mikä olisi sitten vastaus? Pakastealtaasta löytyy paljon hyviä kasvissekoituksia, sanoo Viileä Vilma. Käy kirjoittamassa omia vinkkejäsi ja ajatuksiasi. Osoite on siis yle.fi/radiosuomi.
Tässä Jukka Arvassalo, terve. Ennen vanhaan, kun tuosta välistä katsoi, niin näkyi romanttisia, kylmiä puutaloja. Nyt kun katsoo, niin näkee elementtikerrostaloja ja niiden lämpimiä seiniä. Kyllä oli asiat ennen paremmin. Vai oliko? Puhutaan tiistaina vanhoista hyvistä ajoista, siis Radio Suomessa tiistai-iltana heti kello 7 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Ja jos juttu meni ohi ja haluat kuulla sen myöhemmin, tämä ohjelma löytyy Yle Areenasta kello 11 jälkeen. Nyt kello on 10.23. Kolumnistimme Alf Rehn puhuu selkeämmän julkisen sektorin puolesta. Julkisella puolella käytetään suunnattomia summia rahaa, mutta järjestelmä ei toimi. Se pitäisi Alf Rehnin mielestä romuttaa, jotta voidaan rakentaa tilalle jotain parempaa.
Suomi voi huonosti ja jotain tarttisi tehdä. Ei voi tulla oikeastaan kenellekään yllätyksenä, että Suomella ei pyyhki kovinkaan hyvin. Taloutemme kärvistelee ja julkinen sektori on paisunut niin suureksi, että paras tapa kuvailla sitä taitaa olla naurettavan iso. Samalla näemme yhteiskunnassa paljon mikä mättää. On köyhyyttä, syrjäytyneisyyttä, kaupunkien ja maaseudun välistä kitkaa ja köydenvetoa. Yhteiskunta harmaantuu nopeasti ja samalla nuoriso etsii paikkaansa, eikä aina onnistuneesti. Työttömyys ei ole enää riesa, vaan kasvain, pysyvä kasvava ongelma, jonka kehitys on luisumassa meidän hallinnasta. Yrittäjät yrittää, mutta verot ja säännökset ovat monille kasvaneet mahdottomaksi taakaksi, jotain tarttisi tehdä. Mutta mitä? Meillähän on yhteiskuntajärjestelmä, joka oikeasti yrittää, ja siinä sen keskeinen ongelma. Se yrittää olla kaikkea kaikille, kaikista kiva, kaikissa kokemuksissa kaverina. Meillä on järjestelmä, joka haluaa tukea ja testata ja hillitä ja hallita ja kehittää ja kokeilla ja ohjata ja ohjeistaa ja sitten vielä tulevaisuusselon tehdä. Yksitellen hienoja asioita kaikki, ja olisi naurettavaa väittää, etteikö suomalainen julkinen sektori tekisi uskomattoman paljon hyvää. Kyllä se tekee, ja siinä työskentelee hyviä, osaavia ihmisiä. Mutta samalla tämä pyrkimys tehdä kaikkea, osallistua kaikkeen, olla jotain mieltä kaikesta, johtaa siihen, että niin valtiovalta kuin se julkinen sektori, jota tämä johtaa, on auttamatta runsauden pulassa, tilanteessa, jossa se on myös käytännössä varaton. Tarvitsemme kiirastulen. Kyllä, sanoin kiirastulen. Tarkoitan tällä sitä, että Suomen julkinen sektori tarvitsisi sen, mikä nörttipiireissä tunnetaan termillä reboot, aloituksen nollasta. Ei siis pientä säätöä tai tehostamisohjelmaa tai työryhmän, joka tekisi suosituksia mahdollisista tehostamisprojekteista. Ei. Tarvitsemme kiirastulen, muutoksen, joka repii järjestelmän sen kaikkiin riisuttumpaan muotoon, alastomaksi perustaksi, jonka päälle voimme rakentaa uutta. Huomatkaa, minä en puhu säästökuureista tai niukkuuden politiikasta, ainakaan suoraan. Talouspoliittinen kysymys siitä, missä vaiheessa kannattaa säästää ja missä vaiheessa panostaa, on keskustelu erikseen. Itse pähkäilen lähinnä sitä, että julkinen sektorin paisuminen on tehnyt siitä hydran, eliön, jolla on monta tuhatta päätä, jotka poikkuroivat joka suuntaan, mutta eivät keskustele keskenään. Tämä kolossi ei ole ilkeä tai paha, mutta niin käsittämättömän monimutkainen, että se on tehnyt itsestään umpisolmun. Tämän aukaiseminen olisi keskeistä siksi, että tämä järjestelmä ei voi enää järkevällä tavalla johtaa, eikä se kykene enää kuin paikoittain tehokkuuteen. Tämä on synti ja suuri häpeä, koska yhteiskuntajärjestelmämme voisi olla niin paljon parempi kuin se on. Niillä varoilla, jotka olemme tälle antaneet, sillä osaamisella, joka tässä lepää, olisi mahdollista rakentaa aivan uudenlainen Suomi, jos sillä olisi se suunta ja strategia, jonka selkeys voisi sille suoda. Tarkoittaisiko tämä sitä, että jotkut asiat hoidettaisiin ainakin hetkellisesti huonommin kuin aikaisemmin? Kyllä, ehdottomasti. Kärsisikö moni tästä? Kyllä. Loisiko tällainen kiirastuli tilanteita, joissa vanhus saisi huonoa hoivaa ja lapsi jäisi väliin? Todennäköisesti. Miten voin silloin olla niin suunnattoman edesvastuuton, että edes hypoteettisesti ehdotan tällaista? Koska jo tänään hoidamme julkisella puolella asioita huonommin kuin meidän pitäisi. Jo tänään moni kärsii. Jo tänään moni vanhus saa huonoa hoivaa ja moni lapsi on jäänyt niin pahasti väliin, että heistä on tullut syrjäytyneitä nuoria. Jos sillä suunnattomalla summalla resursseja, joita jo nyt käytämme julkisella puolella, ei aikaan saa parempia tuloksia, järjestelmässä on vikoja ja näitä ei korjata laastareilla ja pikaliimalla. Haluaisin siis romuttaa hyvinvaltion hetkellisesti. Miksi? Koska uskon siihen. Mutta en aina jaksa uskoa siihen, mitä siitä on tullut, enkä jaksa uskoa, että nykyinen järjestelmä, jossa makaa vanhoja prosesseja vanhojen prosessien päällä, on edes lähellä sitä, mitä ansaitsemme. Keskeistä tässä on huoleni julkisen sektorin työntekijöistä. Heitä on monta ja he ovat eteviä, heillä on paljon annettavaa, mutta he työskentelevät järjestelmässä, jossa heidän osaamista tuhlataan, jossa heitä päivittäin kiusataan huonoilla prosesseilla ja olemattomalla johtamisella. Suomella ei ole maailman paras julkinen sektori, mutta meillä on maailman parhaat julkisen sektorin työntekijät. Osaavia, luovia, ihania ihmisiä, jotka tänään ovat oman järjestelmänsä vankeja. Myös heidän takia me tarvitsemme kiirastulen. Sen, että tuhoamme järkälemäiset järjestelmät ja turhat työryhmät. Hekin joutuvat hetkellisesti kärsimään kiirastulessa. Mutta se antaisi myös heille mahdollisuuden rakentaa jotain parempaa, käyttäen sitä aitoa osaamista, jota heillä on. Juuri nyt meillä on tilanne, jossa vasemmisto yrittää säilyttää julkisen sektorin vanhassa muodossaan, ja jossa oikeisto haluaa leikata sitä leikkaamisen ilosta. Minä haluaisin löytää kolmannen tien, joka ei olisi mikään keskitie, tuo pelkurin valitsema tie. Minä haluaisin romuttaa julkisen sektorin, mutta en jättää sitä romuksi. Minä haluaisin kiirastulen siksi, että kaskenpolton jälkeen on helpompaa kylvää uuden, paremman siemenet. Minä haluaisin vapauttaa sen potentiaalin, joka julkisessa sektorissa lepää, ja antaa sen osaajille oikeasti tilaa tehdä. Minä haluaisin tappaa hydran, jotta Suomi voisi elää.
Näin totesi kolumnistimme Alf Rehn.
Tämä on ajan tasa.
Tässä ajantasassa etsitään vielä vastauksia siihen, miten Suomen talous saadaan tasapainotetuksi. Tämä on iso kysymys, johon sairauslomalta palannut keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä antaa arvionsa. Ja vielä ennen 11 kummastelemme myös ihmisen myötätuntoa. Miksi yhden ihmisen kokema vääryys saa suuremmat sympatiat kuin vaikkapa 10 ihmisen kokema vieläkin suurempi vääryys? Nyt Ylen nettisivujen sisältöön on perehtynyt Jakke Holvas. Kadonnut lentokone on kirvoittanut monenlaisia salaliittoteorioita, mutta ilmeisesti on jälleen uutta tietoa. Ihan tosipohjaista tietoa, joka tosin usein kumotaan aina seuraavassa käänteessä.
Aivan. Ei päivää ilman uutista kadonneesta malesialaislentokoneesta. No nyt julkisuudessa on laajasti levinnyt video, jonka väitetään näyttävän kadonneen koneen lentäjiä turvatarkastuksessa. Ja tämän videon alkuperää ja aitoutta selvitetään. Parhaillaan tutkitaan muun muassa koneessa olleiden ihmisten taustoja, koska epäillään, että joku kytki koneen viestintäjärjestelmät pois päältä ja käänsi koneen pois viralliselta reitiltä. Ja sitten toinen uutinen samasta aiheesta. Malesia on pyytänyt Australiaa johtamaan etsintöjä Intian valtameren eteläosassa sijaitsevalla alueella. Australia rajasi vastuullaan olevaa etsintäaluetta merkittävästi, mutta se silti se on lähes 2 kertaa Suomen kokoinen. Ja Australian meriturvallisuusvirasto sanookin, että kadonnutta konetta etsitään kuin neulaa heinäsuovasta.
Ja kun sitä etsitään aina eri paikoista, niin luulisin, kun aikaa kulkee koko ajan eteenpäin, että hyödyttömämmäksi menee koko ajan, mutta...
Totta, varsinkin jos on meren pohjassa, näin maalikkojärjellä itse ajattelen.
Ja tietysti varsinkin omaisten kannalta olisi erittäin hyvä, että se kone jostain löytyisi.
Näin on. Sen muistan, että joku sanoi, että tämä epävarmuus on melkein pahempaa kuin se, että saa lopulta tiedon, kuinka on käynyt. No sitten Krimin tilanne. Venäjän duuma käsittelee parakaa Krimin ja Sevastopolin liittymistä Venäjän liittovaltioon. Ja Yle Uutiset seuraa tätä verkossa hetki hetkeltä. Reilu tunti sitten presidentti Vladimir Putin hyväksyi sopimusluonnoksen Krimin liittymiseksi Venäjään. Varsinainen sopimus on määrä allekirjoittaa Krimin johdon kanssa. Sitten puoli tuntia sitten... Kaikkien duuman puolueiden edustajat olivat laatineet Venäjään kohdistuvia pakotteita koskevan lausuntoluonnoksen. Sen mukaan USA:n ja EU:n pakotteet ovat epäoikeudenmukaisia ja syrjivät Venäjän kansalaisia. Sitten tuossa 15 minuuttia sitten Venäjän presidentti Vladimir Putinin kutsu Ranskaan vuoden 1944 maihinnousun vuosipäiväjuhlaan. Sen ilmoitettiin edelleen olevan voimassa, näin sanoo Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius. No sitten Suomen talouden näkymistä on tullut uutisia. Danske Bank arvioi, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa 0,5% ja ensi vuonna 1,8%. Ja PTT:ltä myös, eli Pellervon taloustutkimukselta tulivat luvut. Tänä vuonna kansantuote kasvaa 0,8% ja ensi vuonna 0,6%. Ison kysymysmerkin muodostaa tällä hetkellä kuitenkin Krimin tilanne, todetaan Danske Bankin suhdannekatsauksessa.
Sitä on hyvin vaikea arvioida.
Se on
tiedetään
totta.
Tietysti, että mihin suuntaan se mahdollisesti vie, mutta kuinka käy näiden talouspakotteiden ja muiden kautta, se ei voi olla vaikuttamatta.
Ja varmasti näissä tiedotustilaisuuksissa toimittajat kysyvät, mutta sitten ekonomistit ovat varpaillaan, kun vastaavat. No sitten kevään merkkejä. Yle Kainuu kertoo, että autojen katsastusasemille tulee vipinää keväisin, kun moni ottaa talviauto tai tämmöisen talvella seisaa paikoillaan olevan auton käyttöön. Tämä oli yllättävä tieto, että vuonna 2013 valtakunnallisesti noin neljäsosa autoja hylättiin katsastuksissa. Itse en arvonut tätä ja siellä yritetään jopa vähän huijata katsastajia. Tällainen Erkki Rintamäki katsastusvastaava sanoi, että koritekniikan puolella on liimattu ja käytetty puuta tai uretaania tai on poistettu esimerkiksi auton turvatyynyt, mikä paljastuu sitten kolariautosta. Tällaiset korjausyritykset ovat kuitenkin vähenemään päin ja ammattimies saa kyllä esimerkiksi merkkivalot näkyviin.
Ja taitaa sitten loppujen lopuksi kuitenkin omaan nilkkaan nämä viritelmät kapsahtaa. Kiitos Jakke Holvas. Kello on nyt 10.35. Liikennetiedote tähän väliin. Tie 309 Lempäälässä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Sääksjärven ja Hervannan välillä Lempäälässä, tarkempi paikka Sääksjärvi. Siellä siis liikenne saattaa ruuhkautua. Suomen talous tasapainottuu kivuttomimmin kasvun kautta. Näin sanoo haastattelussamme keskustan puheenjohtaja, eilen sairauslomalta töihin palannut Juha Sipilä. Suomen valtiojohto on toistanut eri yhteyksissä sitä, kuinka länsimaiden Venäjä-pakotteet ovat vahingollisia Suomen taloudelle, etenkin kun orastavaa kasvua halutaan vaalia. Millaisia seurauksia tällä voi olla jopa ensi maanantain kehysriiheen? Juha Sipilä arvioi seuraavassa pakotteita kasvua ja talouden sopeuttamista.
Kyllä se talouskasvu on aika tärkeä osatekijä, kun määritellään sitä, että minkä verran täytyy säästää. Että kaikkein kivuttomimmin se valtionkin talous tasapainottuu kasvun kautta ja budjetin mukaan tai joulukuun ennusteen mukaan VM ennustaa 0,8%. Nyt komissio ennustaa 0,3 ja taisi olla Nordean ennuste siinä samassa linjassa. Että kyllä se, jos takapakkia tulee tuolta Venäjältä, niin helposti kääntyy tämäkin taantumavuodeksi ja se olisi kolmas perättäinen taantumavuosi.
Ja tällöin myös paljon puhuttu sopeutustarve saattaisi olla suurempi.
No yksikin prosenttiyksikkö tuossa kasvussa, niin tämä 3 miljardia tämä hallitusohjelman tavoitteen mukainen suhteellisen velkaantumisen taittuminen, niin se vaatii helposti miljardin lisää sitten.
Palasitte lomalta käytännössä jo viime viikolla Veronmaksajien keskusliiton Vero 2014 -tilaisuudessa. Saitte linjattua siellä paljon odotetun keskusta-arvion julkisen tilan sopeutuksista. Se olisi 7-8 miljardia euroa jaksotettuna. Ei mennä vielä ihan tuohon sisältöön, vaan siihen, miksi keskusta ei voinut tuoda linjaansa esiin jo teidän sairauslomanne aikana, kun sitä teidän sijaisiltanne täälläkin studiossa usean kertaa kysyttiin.
No, mä ihmettelen vähän tätä keskustelua 3 miljardista ja 7-8 miljardista. Kyllä siellä budjettikirjassa vaan lukee, että ja viime vuoden tilinpäätöksestä voidaan lukea vielä suurempikin luku. Se on 7-8 miljardia se valtion talouden epätasapaino tällä hetkellä. Meidän menot on sen verran suurempia kuin tulot. Ja tämä luku meidän pitää saada kuntoon. Että tämä 3 miljardia tulee tämmöisestä suhteellisesta tavoiteluvusta valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ja se arvio 3 miljardia siihen suhteutettuna ja joulukuun ennusteella pitää varmasti paikkansa. En yhtään epäile valtiovarainministeriön virkamiesten laskutaitoa, mutta tämäkin luku voi muuttua toiseksi, jos nämä kasvuennusteet muuttuu. Mutta se 7-8 miljardia meidän pitää pysäyttää siis velkaantuminen ja siihen pitää nopeasti laatia ohjelma, jolla tämä velkaantumiskehitys pysäytetään.
Palaan vielä tuohon kysymykseen. Täällä laajasti poliittiset kommentaattorit ihmettelivät, että keskusta ei lähtenyt linjaamaan siinä, missä muun muassa perussuomalaiset lähti mukaan. Kaikki hallituspuolueet arvioivat, että minkälaisessa tahdissa kannattaisi sopeuttaa jo tällä hallituskaudella. Niin oliko se kyse siitä, että te olitte sairastuvalla?
Ei varmasti. Kyllä me tässä keskustelussa olimme mukana ja itsekin kuulin haastatteluja, jossa kerrottiin juuri tämä, että meidän pitää puhua nyt tästä budjettiepätasapainosta. Tämä 3 miljardia on tämä hallitusohjelman tavoite, hallituksen itselleen asettama tavoite.
On arvioitu, että keskustan Gallup-luvut putosivat helmikuussa siksi, että te ette ollut paras valoissa. Mitä se kertoo keskustan noususta, jos puolue on tällä tavalla riippuvainen puheenjohtajasta?
No en kyllä tästä yhdestä Gallupista vetäisi tuommoista johtopäätöstä, että ihan virhemarginaalien sisällä liikutaan. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että varapuheenjohtajisto ja eduskuntaryhmän johto ja eduskuntaryhmä kyllä paikkasi hienosti. Hienosti, ettei mun tarvinnut olla yhtään huolissa, etteikö hommat tule hoidettua.
Tässä vaikeassakin tilanteessa kuitenkin hallituspuolueet menestyivät viimeisessä Gallup-luvuissa paremmin kuin oppositiopuolueet.
Joo, mutta kuitenkin liikutaan virhemarginaalin sisällä. Näistä Gallupeista ylipäätänsä niin ajattelen sillä tavalla, että se ei kyllä vaikuta meidän tekemiseen. Ei silloin, kun ne oli 10 prosenttiyksikköä alempana, eikä nyt, että tehdään samalla tavalla töitä ja vaaleissa sitten mitataan ja tehdään sitten se jopi, mikä kullekin tulee sitten sen kansanluottamuksen perusteella.
Hallituksen kehysriihi alkaa siis alle viikon päästä. Hallitus valmistelee jo sitä aktiivisesti. Esillä ovat tulevien vuosien menosäästöt, veronkorotukset ja hallituksen rakennepaketti. Te siis ilmaisitte jo viime viikolla ja olette tässäkin ilmaista. Sopeutusten jaksottaminen on sinänsä ok, mutta se mittakaava on olennainen. Suomen pitäisi palata menoissa vuoden 2009 tasolle. Miksi? Mitä hyötyä on pienemmästä julkisesta sektorista?
Niin, oikeastaan en sanonut, että pitää palata 2009 tasolle, vaan se on niin kuin fakta, että tämän vuoden budjetoidut tulot riittävät 2009 vuodelle budjetoituihin menoihin. Tosin se 2009 vuosi on vähän huono vuosi, kun silloin budjettipohja petti. Mutta tämä on suurin piirtein se ajatusmalli, että 5 vuotta sitten oleviin menoihin nämä nykyiset tulot riittää. Ja halusin sillä esimerkillä niin kuin tuoda sen konkretian siihen, että kyllä me 2009 vuonnakin pärjättiin. Että meillä on vaan ollut semmoinen päätöksenteon tapa tuolla eduskunnassa, että aina kun meillä on ongelma, niin me vastataan ongelmaan tekemällä uusi normi, uusi laki, ja uusi laki vaatii aina uutta hallintoa, ja esimerkiksi kuntien tehtävät kasvaa koko ajan. Että tämä oli esimerkiksi tässä hallituksen viime syksyn rakennepaketissa tuli 50 uutta tehtävää kunnille, muun muassa oppivelvollisuusiän nostamisesta johtuen. Ja näitä tulee vähän niin kuin huomaamatta sinne lastattua kunnille lisää tehtäviä. Ja tässä meidän pitäisi päästä niin kuin toisenlaiseen kehitykseen.
Yksinkertaistan ehkä vähän, mutta te koette siis, että on helpompaa leikata julkista taloutta niin, että menot vastaisivat sitä 2009 tasoa kuin se, että pyrittäisiin julkiseen talouteen saamaan lisää rahaa nopeasti.
Ei, tämä ei ole. Siis säästöt on vain yksi osa keinoista. Paljon tärkeämpiä keinoja on se, että me löydetään ne kasvun eväät. Eli kasvun kautta lisää tuloja. Veroastetta meidän on aika mahdoton nostaa, bruttoveroastetta. Se on ihan maailman ennätysluvuissa. Kasvun kautta valtionkin tulot lisääntyy. Ja sitten meidän pitää tehdä nämä välttämättömät rakenneuudistukset. Tämä sote-uudistusta, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on nyt haudottu 3 vuotta, eikä siinä ole vielä päästy mihinkään. Ja sama koskee työuria. Kun ihmisten elinikä jatkuu, niin on selvää, että meidän pitäisi sitten jaksaa olla vähän pidempään töissä. Mutta se vaatii myöskin sitä, että on näkymä niistä työpaikoista. Mä ymmärrän hyvin sen vasta-argumentin, että miksi eläkeikää nostetaan, jos ei ole töitä. Että tämä näkymä pitäisi yhtä aikaa pystyä luomaan.
Näin totesi keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Häntä haastatteli Olli Seuri. Kumman muistat viime vuodelta paremmin? Nelson Mandelan kuoleman joulukuulta vai Haiyan taifuunin, joka kuukautta aiemmin tappoi yli 10 000 ihmistä Kaakkois-Aasiassa? Aika moni vastaa tähän Nelson Mandelan. Miksi yhden ihmisen kohtalo tuntuu meistä pahemmalta kuin tuhansien? Ja miten epälooginen myötätuntomme syntyy? Sitä pohtii nyt psykologi tohtorikoulutettava Tapani Riekki Helsingin yliopistosta. Toimittajana on Samppa Korhonen.
Japanin maanjäristyksen uhrien määrä kasvaa jatkuvasti. Pelastustyöntekijät etsivät yhä raunioista ihmisiä, joita on kateissa yli 1000. Kuolonuhreja on löydetty tähän mennessä 1700.
Erässä amerikkalaisessa tutkimuksessa tutkittiin ihmisten halua auttaa hädässä olevia lapsia. Mahdollisuutena oli auttaa joko 1 lasta tai 8 lasta. Tulokset olivat aika häkellyttävät. Jos kyseessä oli vain 1 lapsi, ihmiset lahjoittivat keskimäärin $11 hyvän tekeväisyyteen. Jos kyseessä oli 8 lasta, tulos tippui puoleen, eli ihmiset antoi vain $5 rahaa hyvän tekeväisyyteen. Tämä tutkimustulos on yhtenevä monien muiden tutkimustulosten kanssa, jossa huomataan, että mitä helpommin me identifikoidutaan avun kohteeseen, sitä herkemmin me annetaan apua. Sen sijaan, jos avun kohde on hyvin abstrakti tai numeroina esitettävä vaikka 200 lasta, emme yleensä niin helposti anna rahaa tai sitoudu hyvän tekeväisyyteen.
Psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta. Siis Joosif Stalinin on väitetty sanoneen, että yhden kuolema on tragedia, mutta miljoonan kuolema on vain tilasto. Isä Aurinkoinen oli siis oikeassa.
Omalla tavallaan kyllä, mutta tietenkin tämä vaan kertoo siitä päätöksentekijästä, ei niistä miljoona ihmisen perheenjäsenistä. Eli tämä omalla tavallaan alleviivaa ehkä semmoista laajempaa ilmiötä, mikä meidän ajatteluun liittyy. Puhutaan sisäulkoryhmistä. Eli siitä, että ketkä meille on läheisiä, ketkä me lasketaan kuuluvaksi omaan porukkaan ja ketkä on niin kuin meidän jengiläisiä tai klaanilaisia tai ketkä on meidän läheisiä. Heitä kohtaan meillä on automaattisesti huomattavasti voimakkaampi empatiatunne tai altruistinen taipumus auttaa. Ja Isä Aurinkoiselle ne miljoona ihmistä on vain abstrakti luku, jotka ei välttämättä ole ihmisiä laisinkaan.
Tutkimukset vahvistavat siis sitä päätelmää, jonka jo äiti Teresankin on sanottu todenneen. Jos katson massoja, en auta, mutta jos katson yhtä, niin autan. Heti kun meille tarjotaan tietoa useammasta kuin yhdestä hädässä olevasta, myötätuntomme vähenee. Kun tutkimuksessa koehenkilöille näytettiin kuvaa yhdestä lapsesta ja pyydettiin hänen henkensä pelastavaa lahjoitusta, ja toiselle koeryhmälle puolestaan kuvaa 2 lapsesta samoin perustein, niin tässäkin tapauksessa 1 hädässä oleva lapsi höllensi ihmisten kukkaronnyörejä enemmän kuin 2 kärsivää lapsukaista. Mutta miten tämä voi olla mahdollista? Miten me empaattiset, kiltit ja mukamas järkevät ihmiset reagoimme näin? Psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta.
Se on sinänsä aika huvittava se tulos, että jos me laitetaan heti useampikin ihminen tai joku ryhmä, vaikka me voitaisiin samaistua sen ryhmäänkin, niin se yksittäisen ihmisen tarina vetoaa meihin monesti eniten. Ja suoranaisesti ei voida sanoa, mistä se johtuu, mutta voidaan hyvin spekuloida, että se nimenomaan johtuu siitä, että mitä helpommin me samaistutaan, mitä rikkaampaa se informaatio sitä yksittäistä henkilöstä on, sitä helpommin me kiinnitytään tähän ja autetaan sitten sitä kautta. Heti kun siihen tulee enemmän informaatiota, meidän on hankalampi käsittää sitä, hankalampi ottaa se haltuun. Itse ihmiset yleensä kuvittelee, että me ollaan kauhean rationaalisia päätöksentekijöitä, mutta itse asiassa tämä on aika paljon mullistunut. Sanotaan viimeisen 30 vuoden aikana psykologinen tutkimus on osoittanut, että se itse asiassa menee aika lailla toiseen suuntaan. Eli enemmänkin meidän intuitio vie ja rationaalinen ajattelu vikisee. Voitaisiin sanoa jopa ehkä hulluimmat ajatukset siitä on se, että meillä ei ole ollenkaan juurikaan tämmöistä rationaalista päätöksentekoa, että me ollaan enemmänkin tämmöisiä oman elämämme mertarantoja, että me vaan selostetaan, että mitä kentällä tapahtuu sen sijaan, että me oikeasti voitaisiin hirveästi vaikuttaa siihen, mitä kentällä tai meidän päätöksenteossa tapahtuu. Mutta todellisuus lienee jossain hieman siitä taaksepäin.
No, psykologi Tapani Riekki, jos ei ajatella yhden ihmisen kohtaloa, eli tätä identifikoitumista tai sitten niitä omia lähipiirin tuttuja, vaan esimerkiksi ihmisiä maapallon toisella puolella, niin siellä sadan vaikkapa tulivuoren purkauksessa kuolleen kohtalo ja tuhannen maanjäristyksessä kuolleen kohtalo voi tuntua meistä yhtä pahalta. Kärsimyksen ja surun määrä ei siis nouse päässämme kymmenkertaiseksi, vaikka uhreja niin paljon enemmän onkin. Onko vähän niin, että me emme osaa ihmiset hahmottaa enää näin suuria lukuja? Vai tuleeko tässä jokin tilastollinen turtuminen?
Tilastollinen turtuminen ehkä siinä mielessä, että ei meillä ole minkälaista kosketuspintaa siihen, että kuinka suuri ero vaikka 100 000 ja 200 000 ihmisellä on. Meillä ei ole minkälaista niin kuin pääsyä siihen intuitiivisen kokemuksen siitä, että mikä se ero on, joten periaatteessa kyllä, sanoisin näin. Se, että mikä se tarkka luku on, missä kohtaa ruvetaan menemään sekaisin, niin siitä voidaan väitellä hyvin paljon. Dunbar, joka taitaa olla antropologi henkilö vai olisiko hän sosiaalipsykologi, hän esimerkiksi käyttää sitä, että jos ajatellaan meidän alkuperäistä ympäristöä, missä me ollaan toimittu noin niin kuin evoluution näkökulmasta, niin me ollaan ehkä hengailtu tai pyöritty semmoisessa 100-150 ihmisen porukassa. Et sen verran me pystytään ymmärtämään sosiaalisia kontakteja tai ymmärtämään niin kuin ihmislaumaa, mutta jos mennään kauhean paljon sen yli, niin voi olla, että meillä ei hirveän paljon valmiuksia kohdata sitä, ainakaan noin empaattisesti tai affektiivisesti intuition kautta.
Meillä menee Suomessa hyvin, mutta osaammeko me jakaa omastamme? Suomi on pahasti jäljessä jo lupaamistaan kehitysaputavoitteista. Sinä voit ottaa kantaa kehitysyhteistyöhön. Prosentti tuloistasi ei heilauta sinua ratkaisevasti, mutta se voi olla paljon kehitysmaan ihmiselle.
Näin muistutettiin tietoiskussa vuonna 1983. Nälkään ja siihen liittyviin sairauksiin kuolee nykyäänkin 25 000 ihmistä joka päivä. Harva sitä kuitenkaan miettii. Kun taas tapahtuu jokin äkillinen kriisi, niin jo myötätuntomme herää. Miksei siis jatkuva kärsimys kosketa? Siihen vaikuttaa totta kai se, kuinka paljon ja millä painoarvolla me asiasta kuulemme esimerkiksi mediassa. Mutta Tapani Raikon mukaan kyseessä voi olla myös psykologinen suojamekanismi. Jos ihminen velloisi päivät pitkät koko maailman tuskassa, omasta elämästä ei tulisi juuri mitään. Toisaalta me olemme empaattisuudessamme myös hyvin yksilöllisiä. Yhtä kiinnostaa pääasiassa vain lähipiirin hyvinvointi, toinen suree puolestaan kaikkia maailman kärsimyksiä.
Eroja on varmaan kahdella eri tasolla. Voidaan puhua ehkä sosiaalisista eroista ja sitten yksilötasoeroista. Eli siitä on ihan hyvä näyttö, että se kuinka voimakkaasti esimerkiksi vaikka sillä affektiivisella eli tunnepohjaisella empatialla reagoidaan, siinä on selkeästi vaihtelua yksilöiden välillä. Se voi olla jossain määrin synnynnäistä, mutta siihen toki myös opitaan. Eli siitä on myös näyttö, että me voidaan oppia empaattisimmiksi. Toinen syy on sitten yksinkertaisesti se sisäulkoryhmäajattelu, mistä mä aluksi tuossa mainitsin. Eli se liittyy siihen, että miten me havaitaan siinä tilanteessa, että mihin ryhmään me kuulutaan. Yksinkertainen esimerkki, Suomi-Ruotsin jääkiekkopeli, ruotsalaiset on vihollisia, huudellaan, saattaa tulla jopa jääkiekkokannattajien välillä kiistoja siitä. Mutta sitten jos ollaan vaikka kaukomailla jossain Taimaassa ja siellä tulee ruotsalaisia tai norjalaisia vastaan, niin meillä tulee tämmöinen tunne, että hei, että nyt on tämä pohjoiseurooppalainen yhteisö läsnä, että he ovat huomattavasti läheisempiä kuin vaikka jotkut muut. Eli siinä tilanteessa elää toisaalta se lähiryhmä ja toisaalta sitten taas se, että kuinka voimakkaasti me tunnetaan sitä empatiaa, niin se vaihtelee yksilöidenkin välillä. Mutta sitten toki voidaan ajatella myös näin, että me voidaan dehumanisoida toisia ihmisiä, joka johtaa siihen, että me ei koeta sitä kautta heitä kohtaan empatiaa. Hyvin tyypillinen esimerkki vaikka sota- tai konfliktitilanteessa, eli vastustaja koetetaan riisua mahdollisimman ei-ihmiseksi, koetetaan luoda sitä toiseutta. Eli ajatellaan, että nämä on jotain aliihmisiä, jos käytetään jotain tyyliin natsipropagandatyyppistä ajattelua. Eli riisutaan heiltä se ihmisyys pois, jolloin heitä ei tarvitse kohdella kuin ihmistä, jolloin heitä kohtaan ei tarvitse kokea empatiaa.
No, psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta. Sitten on vielä niitä sosiopaatteja. Minkä verran heitä ensinnäkin meidän keskuudessa oikeasti on?
Tämä on sellainen kysymys, josta väitellään paljon. Luvut vaihtelevat jossain 1-3% välillä, korkeampikin lukuja tulee vastaan. Ja itse asiassa nämä termitkään, jos puhutaan sosiopatiasta ja vaikka psykopatiasta, niin ne ei ole ihan täysin vakiintuneita, että mitä ne välttämättä tarkoittaa. Psykopatia on melko vakiintunut, koska sitä mitataan aika niin kuin vakiintuneella tavalla. Mutta käytän kollegani Mikko Ylipekan omasta mielestäni hyvää erottelua siitä, että sosiopaatti on henkilö, joka käyttäytyy sisäryhmään kohtaan hyvin empaattisesti tai normaalisti, mutta ulkoryhmään kohtaan psykopaattisesti, eli ei koe minkäänlaista myötätuntoa kohtelee ihmisiä jopa niin kuin esineenä, kun taas psykopaatti on henkilö, joka ei kykene ketään kohtaan kokemaan empaattisia tunteita tai kohtelemaan heitä ihmisenä, vaan näkee enemmänkin objekteina ihmiset. Ja jos mietitään sitä sosiopatiaa, niin me voidaan hetkellisesti toimia. Jälleen kerran joku sotatilanne on hyvä esimerkki. Jos kysyttäisiin suomalaisilta, että toimiko, onko Antti Rokka sosiopaatti, niin vastaus todennäköisesti on, että ei varmasti ole, mutta jos me ajatellaan, että hän pystyy helposti tappamaan kymmeniä ihmisiä kokematta siinä hetkessä erityisen voimakasta empatiaa niitä kohtaan, niin siinä hetkessä hän on saattanut toimia niin sanotusti sosiopaattisesti, vaikka muuten on täysin empaattinen todennäköisesti ihminen ja näin edespäin.
Eli Tapani Riekki, tilanteen vaatiessa kuka tahansa meistä, oli sitten kuinka kiltti tahansa, voi olla sosiopaatti, kun tapahtuu esimerkiksi tällaista toiseuttamista?
Ei voi sanoa ehkä, että kuka tahansa, mutta riski on huomattavasti suurempi varmaan kuin me ehkä ajatellaan. Eli jos katsotaan vaikka näitä klassikkokokeita, missä on tutkittu vaikka sähkösokkien antamista toisille ihmisille niin paineen alla, niin hyvin moni siihen rupeaa, jos auktoriteettinen sanoo, että anna sille se sähkösokki, joka voi vahingoittaakin sitä henkilöä. Mutta kaikki ei siltikään siihen rupea. Eli ei voi sanoa, että kaikki. Siellä on aina pieni porukka, joka syystä tai toisesta toimii päinvastoin. Ja hetkellisessä tilanteessa sitä empatia voidaan myös herättää. Esimerkiksi se, että vaikka henkilö olisi kuinka dehumanisoitu, niin hyvin yksittäinen asia saattaa herättää meissä sen empatian, palauttaa sen ihmisyyden siihen toiseen ihmiseen.
Tuo pörkelehän se on tuo närretäkä. Siä hitto ammuit mun jatkauksen, mut siitä hyvästä miesahaa siltä puol päätä pois. Et siä hitto petä rokaan.
Toimittajana edellä oli Samppa Korhonen ja haastateltavana psykologi Tapani Riekki. Nyt liikennetiedote. Tie 3 Lempäälä, Tampere. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Liikenneruuhka.